markii caalamka ay soo xalmay eeradii muqdisho dhageystayaashiisa qiimaha iyo qaayax badan ugu talagalay cabdulaahi muxuudiin cabdulaahi codka ayaana u diyaara.
bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Warkii oo kooban, mudanayaasha golaha shacabka ayaa la horgeyn doonaa mudanayaasha labada aqal ee golaha shacabka iyo weliba aqalka sare ayaa si wada jira waxaa loo horgeyn doonaa heshiis siyaasadeedka arrimaha doorashooyinka dalka. madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane cabdiqaasim salaad xasan ayaa soo dhowey heshiiska dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka. ciidamada amniga ayaa gacanta ku soo dhigay dhaqarqabe ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo doonaya inuu hoobyaal ka soo tuuro degmada dayniile ee gobolka banaadir. tirada dhimashada ee cudurka covid 19 ee adduunka ayaa gaari doonta 2 milyan ka hor inta aan la gaarin soo saarista talaal sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o.
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa ah, laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo, guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
intaas waa qodobadii warka ugu doorkaroona haatan isagii oo fidsan. labada aqal ee baarlamaanka ayaa si wada jira maanta loo horgeyn doonaa heshiiskii siyaasadeed ee doorashooyinka. fadhi wada jir ah oo ay ku yeelan doonaan magaalada muqdisho, heshiiskaas oo 17-dii bishan dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka ganaadir kaasoo la doonayo in labada aqal ay ansixiyaan. mudanayaasha golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa la gaarsiiyey farriin ogeysiis ah oo inay beri 9-ka waa maanta 9-ka subaxnimo ay si wada jir ah ay fadhi ugu wada yeeshaan heshiiskan siyaasadeed ee doorashooyinka ayaa qeexaya hab raacyada dalka ee doorashooyinka ka dhacaya, waxaana qodob ka mida uu sheegaya in la horgeeyo baarlamaanka si ay u ogolaadaan oo sharci tixraac rasmi ah uu u noqdo geeddisocodka dhinaca doorashooyinka. madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane cabdiqaasim salaad xasan ayaa soo dhoweeyey heshiiska dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada looga hadlayay arrimaha doorashooyinka. mudane cabdiqaasim salaad xasan ayaa sheegay in ay muhiim tahay in si wada jir ah looga heshiiyo horumarka dalka iyo in la qabto doorasho dalka ka dhacda si looga gudbo caqabadaha taagan.
bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdulilahi wasanaau illahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. marka ugu horreysa waxaan dhammaan salaamaya ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba, waxaan ilaahay ku rajaynayaa khayr. marka ku xigta waxaan salaamayaa mudane maxamed cabdullaahi farmaajo, madaxweynaha dalka. waxaan ugu hambalyeynayaa inuu magacaabay ra-iisul wasaare cusub oo dalka u magacaabay mudane maxamed xuseen rooble. sidaas oo kalena waxaan hambalyo u dirayaa golaha shacabka oo dhammaantood u codeeyay ansixinta ra-iisul wasaaraha cusub mid kasoo horjeesatanayeen jiray. waxaan la diyeynayaa in ra-iisul wasaaruhu la soo dhiso xukuumad taya leh xallisana arrimaha dalka sida nabadgelyada, dhaqaalaha iyo dib u heshiisiinta shacabiga intaba, iyadoo ka ambaqaadaysa arrimahaas sanadkii ka horreysay iyadoo guulo laga gaaray wadahadalladii lagu yeeshay dhulsamareen iyo kuwii ay dhowaan wada yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Shacabiga soomaaliyeedna waxaan kula talinayaa inay heshiiyaan marka u horreysa, gacmahana isqabsadaan, ayna la shaqeeyaan dowladdooda si loo helo nabadgelyo taam ah iyo horumar dhinac walba leh oo dalkeenu gaaro. Mas-uuliyadda dalkana waxay saaran tahay dhammaan shacabiga soomaaliyeed meel uu jooga, mana aha mid u gaar ah madaxda dalka keligood. Sidaas daraaddeedna qof walba oo soomaaliya waxaa laga rabaa inuu guto waajibaadka dalkiisa ka saaro, sidii Ilaahay qur-aankiisa ku amrayna inuu yeelo khayrkana ka shaqeeyo oo wixii dhibaataana uu iska daayo. Soomaaliya sidaas ayaan leeyahay, waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato, dalka Ilaahay nabadda siiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Puntland oo heshiis ku gaaray kuna saabsana horumarka iskaashiga dhinacyada amniga, ganacsiga, isdhexgalka bulshada iyo dowlad dhiska, Maxamed Muuse Tarsan ayaa sii ambaqaadi doona.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa aqalka madaxtooyada magaalada Baydhabo xaflad isugu jirta soo dhoweyn iyo casho sharaf ugu sameeyey wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini. Cabdicasiis Lafta Gareen oo ka hadlay munaasabadda soo dhoweynta ayaa tilmaamay in bulshooyinka labada maamul goboleed uu ka dhexeeyo xiriir wanaagsan, taasina ay muhiim u tahay inay yeeshaan iskaashi muuqda. Hadaljeedin uu madaxweynaha Puntland ka sameeyey madaxtooyada Baydhabo waxa uu ku sheegay in Puntland iyo Koonfur Galbeed ay ku heshiiyeen horumarinta iskaashiga dhinacyada amniga, ganacsiga, isdhexgalka bulshada iyo dowlad dhiska, iyadoo Puntland wixii aqoon, khibrad dowladnimo iyo shuruuc ah ay ku taageerayso maamulka Koonfur Galbeed.
Waxaydan idinku ka warhayn baan anugu ka warhayaa dadka jooga Puntland ee reer Koonfur Galbeed nolosha iyo dhaqaalaha ay ku hayaan. Intaan madaxweynaha noqon, ganacsadan ahaan jiro, xog badan baan hayaa. Marka waxaan rajaynayaa haddana siduu sheegay madaxweynuhu, gabdho guursigiina waa bilaabeen, waana degeen raggii. Marka arintaas runtii isdhexgal weyn bay noqonaysaa. Aada baan runtii ay muhiim u tahay, qaraabada iyo xididku waa muhiim. Wasiiru dowlaha, inkastoo wasiiru dowla yahay, wasiiradiisa ay kala socdaan, waxaadiisa qaraabanimo nala socda. Runtii inuu reer Puntland baa dhalay ruuxadiis. Marka haddaad halkaas gabdhaha ku guursataan, hadhowti wax badan bay tari doontaa. Waan rajaynayaa arrimahaas inay sii socdaan, isdhexgalka bulsho, wada noolaanshaha iyo wada shaqaynta. Runtii si aan lasoo koobi karin baan rabaa halka inaan uga mahad celiyo dhammaan dadka halka jooga, sida diiran oo sharafta leh aad noo soo dhoweyseen aniga iyo wafdigii la socday. Wax badan baa runtii inta aan joognayna aan korursanay. Maanta magaalada waa indhaindhaynaya, inkastoo dadka qaarkiisa lahaayeen Yaasir iyo markaa wuu yiraahay hadda kugu horreysa baxa, laakiin 50 sano ka hor ay ugu dambeysay magaalada.
Waxaa kale oo labada dowlad goboleed ay ku heshiiyeen ilaalinta amniga dadka kasoo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan deegaanada Puntland.
Maamulka kobcintiisa iyo daadejintiisana layska kaashado, waxyaabaha laysku dhaamana layska gacansiiyo. Dowladda federaalkana waxaan u rajaynaynaa inay noqoto dowlad midba adag, kaalinteeda gudata, dalka wada hogaamisa, dalka isku haysa. Annagana haddaan nahay dowladaha xubnaha kaca mas-uuliyiinteedii horena u ballanqaadna, haddana waa u ballan qaadaynaa dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed inaan qeyb muhiima ka yee qaadanno geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliyeed. Puntland iyo Koonfur Galbeed waxaan ku heshiinay inaan u noqonno tiirar adag oo qeyb ka qaata sidii dalka loo gaarsiin lahaa xasilooni amni iyo mid siyaasadeed.
Madaxweyne Dini ayaa uga mahad celiyey madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Lafta Gareen iyo dhammaan dadka reer Koonfur Galbeed sida wanaagsan ee isaga iyo wafdigiisa ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Baydhabo.
Ciidamada amniga ayaa gacanta ku soo dhigay dhagarqabe ka tirsan argixisada Al-Shabaab. Gudoomiye ku xigeenka amniga ee siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax ayaa warbaahinta qaranka u xaqiijiyay in ciidamada amniga howlgal ay ka fuliyeen degmada Daniil ay ku soo qabteen dhagarqabe ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Mudane Tuulax ayaa xusay in dhagarqabaha oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Xasan Cali kadana tirsanaa kooxda Al-Shabaab uu doonayay in uu rido hoobiye si uu ugu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed. Ciidamada ayaa ku guuleystay inay ka hor istaagaan qorshihii uu maleegay dhagarqabahan, haatanna ay ku socoto baaritaano dheeraad ah. Wasaaradda amniga ee maamulka Galmudug ayaa sheegtay inay bilaabi doonto howlgallo ka dhanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab. Cabdiqaadir Shacab ayaa warkan si ambaqaadi doona.
Wasaaradda amniga Galmudug ayaa ka digtay dadka dhulboobka ku haya goobaha danta guud ee ku yaala magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug oo muddooyinkan dambe sii kordhayay cabashooyin ku aadan in kiisaska dadka dhisanaya goobaha danta guud ay sii kordhayeen. Wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalla Fiqi oo la hadlayay ciidamada howlgalka ka dhan amaanduuriyaha ka wada magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in dhowaan howlgallada loo weecin doono magaalada Hoobiye si loola dagaalamo dadka dhisanaya goobaha danta guud ee loogu adeego bulshada.
Howlihii caadiga ahaana la hayo in haddana lagu sii daro in dragiskan iyo maandooriyahan tirada badan oo runtii yacni dhibaatada uu geysan lahaa ay muuqato. Yacni inta qof oo inta ku saamowda dragiskan ama khamrigan cabta dhibaato bulshada u geysan lahayd waa la qiyaasi karaa intay leegyihiin. Waxaan rabnaa kol dhow in howlgal qorshaysan uu degmada Hoobiye ka dhaco oo arintaas iyo arinta dhulka boobka ku saabsan intaasoo hadda kool ayaa igu soo dhacaysa oo leeyahay dhulkii dowladda iyo kuwo kaleoo dhul shacabba degmada Hoobiye waa la isku haystaa ama waa la dhisanayaa. Marka arintaas arinta degmada Hoobiye waa waxa weeye shaqooyin badan baa ka bilowmi doona, waana magaalo muhiim noo ah. Marka taliska qaybta waxaan runtii ku baraarujinayaa in halkaas howlgalka halkaas qayb ka mida loo weeciyo. Waana
fatahada webiga Shabeelle ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga xoolaha ee magaalada Jowhar kadagaal markii ay go'een wadooyinkii soo gala magaaladaasi. Cabdiraxmaan Xuseen Wadan ayaa warkan ka soo diray Jowhar.
Wadada Uraxsiin waa go'an tahay, bari waa go'an tahay, aad iyo aad weyn.
Qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha nool ku iibisa sahilada magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay ka hadleen saameynta fatahadaha webiga Shabeelle ay ku yeesheen ganacsigooda, iyagoona tilmaamay inay yaraadeen xoolihii ka imaan jiray gobollada dalka qaybtood sababo la xiriira qayb ka mid ah wadooyinka soo gala magaalada Jowhar oo hadda ay jireen biyaha fatahadaha webiga Shabeelle. Taasina ayay ku sheegeen inay sababtay in ay yaraadaan xoolaha la keeno suuqyada magaalada Jowhar, kuwaasoo iyagana loo dhoofin jiray waddamo uu ka mid yahay dalka Sacuudi Carabiya.
Haddii aad ganacsiga waa ku yar yahay, xoolahaba waxay saas ugu sarro kaceen. Ganacsiga ku yar afarta gees meeli ka haynin malaha. Laamigii oo maxaan kuu sheegaa Buulaburta u baxay oo Joor ka baxay waa go'on yahay. Wadada Uraxsiin waa go'on tahay, bari waa go'on tahay, aad iyo aad weyn.
Ninkii ayaa hadda webiga Shabeelle inuu fasaad ka sameeyey laga cabsi qabaa. Qaarkood hadda fasaad ayaa ka baxay webiga Shabeelle, qaarkoodna laakiin hadda ka hortag oo halkaasi biyaha laga sii sameynayo ayaa ka socda magaalada Jowhar.
Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Jowhar.
Maamulka iyo bulshada degmada Hoobiye ayaa usoo istaagay ama usoo jeestay inay si isxilqaana ku dhistaan xarumaha danta guud. Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa warkan inoo soo diray.
Xilli maamulka iyo bulshada degmada Hoobiye ee gobolka Mudug ay u soo jeesteen iskaashi la xiriira ka shaqaynta amniga iyo nabadgelyada degmadaasi ayaa waxa maamulka iyo bulshada degmada Hoobiye ay bilaabeen in ay si isku tashi ah ku listaan xarumo diimeed oo loogu talagalay barashada culuunta diinta Islaamka, kuwa uu ka mid yahay dib u dhiska masjidkii weynaa ee jaamaca degmada Hoobiye kaa oo dhisnaa muddo ka badan 107 sano. Maxamed Axmed Sahal oo ka mid odayaasha dhaqanka degmada Hoobiye xilligii dowladdii kacaankana mar soo noqday gudoomiyihii degmadaasi ayaana ugu horreyn warbaahinta qaranka u sheegay sababaha keenay in la dumiyo masjidkii iyo taariikhda uu dhisnaa masjidkaasi.
مساجد كان سنة ليني شيء بقول إيه تطلب سنة أيو دسين وقرن إيه تطلب سنة نصيبكم ما أنتم لغدين للدميو ما المهاس فرارا لما هلين ما أنت لجاري إلا الدميو بعد ما لقبق إنه ضدك كسود ما سو وحان أبن دي هنا مركا لما أن كذا يدبدب أنا يكسوا غيب غاتان دسميه سا
قال كمدا علماء الدين كي وحقلت كدق مدا هو بيو يا يقونا أصلي إلا غيب غاتو نسمها حرمها يدبلوس كمسجد كا
وحديار لو يها إسلام كوردان إنا كسود دوينو إخواني وحسك الشيقي مينو بيود إلهي قفك الرساء إلهي سبحانه وتعالى وحوليه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وحا تعميريه أو رساء أو بنيه أو وحكستي مسجد أباهيه كصة ما يلا بشر دقف إلهي سي من آمن بالله إلهي قفك رميه واليوم الآخر يوم كآخر هول كيس يدبات ده إمار دانتنا كعب سنة يئلو كقدب
محان لنا مساجد كان لو يستيقو هنا لقى قيبقاته مساجد كوحو أباهيه مقالو أباهيه مقاله ina ad soo dirtaan oo qof kastaa wuxuu awood u leeyahay iyo wixii karaankiisa qof kasto ku darsado
marka waxaan ugu baaqaynaa muslimiinta dhamaantood qasatan dadka reer Hobyo dibadda iyo daaxal ina ka soo qayb galaan
xogayaha maamulka degmada Hobyo macallin Mursal Maxamuud Aadan ayaa isna sheegay
waxaan leenahay dadka muxsiniinta ah oo kaliibkan uu gaaro ha ka faa'iideysteen annaga nooga faa'iideeyayaan ayagu ha ka faa'iideysteen waa bayd ilaahay meeshaan waa meel lagu kala hormaro qof aan gooni u taargad gareysanayno aleenay hebelo waxaas bixi maana lihin qof kasta oo muslim ah oo uu gaaro waxaan leenahay ka qayb qaata
gudiga dhismaha masjidka ayaa sidoo kale intii aan halkaas ku sugnaa lagu wareejiyay lacag ay soo dhiibeen muslimiin Soomaaliyeed oo ku sugan dalka iyo dibadda kuwa ay uga qayb qaadanayaan dhismaha xarumaha diimeed iyo masjidka jaamaca ee degmada Hobyo. Masjidka jaamaca ee degmada Hobyo ayaa soo kamid ah masaajidda ugu facaweyn dalka Soomaaliya waxaana dhisnaa in ka badan hal qarni. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.
Halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. tirada dhimashada ee cudurka COVID-19 adduunka ayaa gaari doonta 2 milyan ka hor inta aan la soo saarin tallaalka sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabsho loo yaqaan WHO Mr. Mark Ryan oo ah WHO u qaabilsan xaaladaha degdega ayaa sheegay in tirada sii kordhaysa ee dhimashada fayraska ay tahay mid tusaale u ah wada shaqayn la'aanta dunida ku dhawaad 1 milyan oo qof ayaa ku dhimatay safmarka koronaha tan iyo markii cudurkani uu ka dilaacay dalka Shiinaha horantii dabyaaqadii sanadkii hore fayraskan ayaa soo ritay 32 milyan oo guud ahaan caalamka ah safmarka ayaa laba kacleyn dalal badan oo caalamka gaar ahaan dalalka Mareykanka Brazil iyo Hindiya oo ay isku darkooda la diiwaangeliyey 15 milyan oo kiis oo xanuunkan dadka qaba ah dalka Ukraine ayaa waxaa jira baroodiiq loo sameyn doono 22 arday oo ku dhimatay shil diyaaradeed jimcihii ka dhacay magaalada Kutuyev ee 400 kilometir u jirta magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine diyaaradan oo ahayd AN-26 ayaa burburtay kadib markii ay ku degaysay garoonka waxaana markiiba qabsaday dab xoogan oo keenay holac oo ay ku dhintaan ardadan Itoobiya ayaa sheegay inaysan diyaar u ahayn waxyeelaynta dalalka Masar iyo Suudaan Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa qaramada midoobay u sheegay in dhismaha biyo xireenka weyn ee webiga Niil uusan ujeedku ahayn in lagu dhibaateeyo dalalka Suudaan iyo Masar xilli muranka arintaasi ka dhashay uu sababay khilaaf xoogan oo u dhexeeya saddexdaas dal hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa jimcihii u sheegay qaramada midoobeyd in 103 iyo 193 dal xilli khudbad muuqaal ah uu ka soo duubay uu u jeedinayo kulanka loo dhan yahay qaramada midoobeyd ee sanadlaha ah oo cudurka COVID-19 dartiisii aan la isugu imaan xarunta ururkaasi. Itoobiya, Masar iyo Suudaan ayaa ku guuldareysay in heshiis ka gaaraan muranka ka dhashay biixireenka oo Addis Ababa ay bilowday bixintiisa bishii July ee sanadkan. Gudaha warka caalamka oo aad ka dhageysanayseen Radio Muqdisho codka jamhuuriyadda, warnaga intaa.